Αυτόματος τηλεφωνητής. Με το Μενέλαο Καραμαγκιόλη.
Εγώ για το χατήρι σου τρεις βάρδιες είχα βάλει.
Ships in the rain, I'll see you again. Ships in the rain, I'll see you again.
Κοιμάσαι χρόνια στο ίδιο σου πλευρό. Πονούν τα κοκαλά μου.
Ships in the rain, I'll see you again. Ships in the rain till we meet again.
Αυτόματος τηλεφωνητής. Αν θέλετε αφήστε μήνυμά σας μετά από το σήμα.
Κλήσεις σε όσους δεν θέλουν να παζαρεύουν άλλο όσα μπορούν, όσα τους υποσχέθηκαν και όσα τους αξίζουν. Εσύ επιμένεις πως πρέπει κανείς να είναι ευέλικτος και να μην πολεμάει ανεμόμυλους, να μην κυνηγάει τα ανέφικτα. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω τι νόημα έχει ζωή έτσι και αν έχει.
Wasn't a cloud in the sky when the news arrived. Just another bluebird day. Just a voice on the phone saying I'm sorry. Everything falls away. So I went down to the sea to look for you. Everything falls away. Everything falls away. And I live in the fear that my heart will break. I look for the thing that'll cure.
Ότι ονειρεύεσαι τη νύχτα θα συμβεί με κάποιο τρόπο τη μέρα, ρώτησες. Kurt Vonnegut. Στις ομιλίες μου λέω ότι μια εύλογη αποστολή των καλλιτεχνών είναι να κάνουν τους ανθρώπους να εκτιμήσουν έστω και λιγάκι το ότι είναι ζωντανοί. Μετά με ρωτάνε αν ξέρω κανένα καλλιτέχνη που να το κατάφερε αυτό. Απαντώ, οι Beatles. Έχω την εντύπωση ότι τα πιο εξελιγμένα γήινα όντα νιώθουν ντροπή ή κάτι ακόμα χειρότερο που είναι ζωντανά. Κι ας μην μιλήσουμε για περιπτώσεις άκρως δυσάρεστες, όπως ιδεαλιστές που σε όλη τη ζωή καταλήγουν να περνάνε τα πάθη του Χριστού. Δύο σημαντικές γυναίκες της ζωής μου, η μητέρα μου και η μοναδική μου αδερφή, η άλλη που τώρα είναι στον παράδεισο, μισούσαν τη ζωή και το έλεγαν. Η άλλη οδυρόταν, τα παρατάω. Ο πιο αστείος Αμερικανός του καιρού του, ο Μαρκ Τουέιν, έβρισκε ότι η ζωή για τον ίδιο και για όλους τους άλλους είναι τόσο γεμάτη άγχος που όταν έφτασε τα 70, όσο είμαι εγώ δηλαδή, έγραψε τα εξής: «Από τότε που έγινα ενήλικας, δεν ευχήθηκα ποτέ να ξανάρθουν στη ζωή οι νεκροί φίλοι μου που την είχαν γλιτώσει». Αυτό είναι από ένα άρθρο που είχε γράψει για τον ξαφνικό θάνατο της κόρης του, της Τζιν, μερικές μέρες νωρίτερα. Μεταξύ εκείνων που δεν θα ανέστενε ήταν η Τζιν και μια άλλη κόρη, Σούζη, και πολύ αγαπημένη του σύζυγος και ο καλύτερος φίλος του, ο Χένρι Ρότζερς. Ο Τουέιν δεν έζησε για να δει τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά ένιωθε όπως εκείνοι που τον είδαν. Ο Ιησούς είπε πόσο απέσια είναι η ζωή στην επί του όρους ομιλία. «Μακάρι οι πενθούντες και μακάρι οι πραείς και μακάρι οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη». Τα πιο διάσημα λόγια του Χένρι Ντέιβιντ Θόρο ήταν «Η ζωή των περισσότερων ανθρώπων είναι μια βουβή απόγνωση». Δεν είναι λοιπόν καθόλου μα καθόλου μυστήριο που δηλητηριάζουμε το νερό και τον αέρα και το χώμα και κατασκευάζουμε όλο και πιο πανούργιες συσκευές ολοκληρωτικής καταστροφής, τόσο βιομηχανικές όσο και στρατιωτικές. Ας είμαστε απολύτως ειλικρινείς, έτσι για αλλαγή. Για όλους σχεδόν, το τέλος του κόσμου θα είναι μια ανακούφιση. Κέρτο Πρεσβύτερος, ένας αρχιτέκτονας από την Ινδιανάπολη που είχε καρκίνο και που η σύζυγός του είχε αυτοκτονήσει 15 χρόνια νωρίτερα, είχε συλληφθεί στην πόλη του επειδή είχε περάσει με κόκκινο. Αποδείχθηκε ότι επί 20 χρόνια δεν είχε δίπλωμα οδήγησης. Ξέρετε τι είπε στον αστυνομικό που τον συνέλαβε? «Άντε πυροβόλησέ με». Ο Αφροαμερικανός πιανίστας της τζαζ Φάτς Γόλερ είχε τη συνήθεια να λέει μια φράση όταν το παίξιμό του ήταν ασύγκριτα μεγαλοφιές και απολαυστικό. Να πια ήταν: «Πυροβολήστε με τώρα που είμαι ευτυχισμένος». Το ότι υπάρχουν συσκευές σαν τα όπλα, εύκολες στο χειρισμό τους όσο οι αναπτήρες και φτηνές όσο οι τοστιέρες, ικανές για το καπρίτσιο του οποιοδήποτε, να σκοτώσουν τον πατέρα μου ή τον Φάτς ή τον Αβραάμ Λίνκον ή τον Τζον Λένον ή τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ τον νεότερο ή μια γυναίκα που σπρώχνει ένα παιδικό καροτσάκι, αυτό θα έπρεπε να είναι αρκετή απόδειξη ότι, παραπέμπω στον παλιό συγγραφέα επιστημονικής φαντασίας Κίλγκορ Τράουτ, η ζωή είναι ένας κουβάς κατά. Κέρτ Βόνεγκατ, Χρονοσεισμός. Thank you. Τώρα φανταστείτε το εξής. Κατασκευάζει κάποιος μια βόμβα υδρογόνου για την παρανοϊκή Σοβιετική Ένωση. Βεβαιώνεται ότι θα λειτουργήσει. Και μετά κερδίζει βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Αυτός ο υπαρκτός χαρακτήρας ήταν ο ύμνηστος φυσικός Αντρέι Ζαχάροφ. Κέρδισε τον Νόμπελ του το 1975 επειδή ζήτησε να διακοπούν οι δοκιμές πυρηνικών όπλων. Αυτός βέβαια είχε ήδη δοκιμάσει το δικό του. Η σύζυγός του ήταν παιδίατρος. Τι άνθρωπος είναι αυτός που τελειοποιεί μια βόμβα υδρογόνου ενώ ταυτόχρονα είναι παντρεμένος με μια ειδική στη φροντίδα των παιδιών? Ποιος γιατρός θα μένε με ένα σύντροφο που του έχει στρίψει? Έγινε τίποτα ενδιαφέρον σήμερα, γλυκουλίνη μου, θα το ρωτούσε. Ναι, θα απαντούσε εκείνος, η βόμβα μου δουλεύει τέλεια. Και εσύ πώς θα πας με εκείνο το παιδί με την ανεμοβλογιά? Ο θείος μου ο Άλεξ Βόνεγκατ, ασφαλιστής που σπούδασε στο Χάρβαρντ και έμενε στην οδό North Pennsylvania 5033, που μάθε κάτι πολύ σημαντικό. Είπε ότι όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά, πρέπει να δίνουμε προσοχή. Μιλούσε για απλές καταστάσεις, όχι για μεγάλες νίκες. Ίσως να πίνεις λεμονάδα, ένα ζεστό από μεσήμερο στη σκιά, ή να μυρίζεις το άρωμα του φούρνου της γειτονιάς, ή να ψαρεύεις χωρίς να σε νοιάζει αν θα πιάσεις κάτι, ή να ακούς κάποιο μοναχικό πιανίστα να παίζει στο διπλανό σπίτι. Ο θείος Άλεξ με πρότρεψε να λέω δυνατά σε τέτοιες αποκαλυπτικές στιγμές. Αν δεν είναι αυτό καλό, τότε τι είναι? Καλύτερα να έκανα αυτό το ταξίδι αύριο το πρωί. Όμως, να με τώρα. Πρέπει να κινηθώ επιτέλους. Αποτελώ εμπόδιο έτσι όπως στέκομαι εδώ. Σπρώχνομαι από πλήθη ανθρώπων που βιάζονται, που χασομερούν, ανθρώπων που οργανώνονται ως οικογένειες και συγκεντρώνονται σαν παπάκια. Βρίσκομαι ακριβώς στο πέρασμα. Έλα τώρα. Σήκωσε το αριστερό πόδι και κούνησε το προς τα μπρος. Πετάξου μπροστά. Μην επιβραδύνεις, μη σταματάς, μη σκέφτεσαι. Συνέχισε να περπατάς μόνο. Μπες στο τρένο. Όμως, να είμαι εδώ ακόμη. Στέκομαι ακόμη στο σταθμό. Αλήθεια πρέπει. Νατάσα Μπράουν. Αυτό είναι το απόγειο της καριέρας μου, της ζωής μου. Όλου στέκεται κουνά το χέρι. Έρχεται χαμογελαστός. Ξέρεις, μεγάλωσα μέσα στη φτώχεια. Δεν είχαμε στον ήλιο μοίρα. Οπότε σε νιώθω. Νιώθω το Λούκι. Όλο αυτό είναι τόσο ξένο για μένα όσο και για σένα. Στροφή στο γραφείο μου. Απολαμβάνω μια σπάνια στιγμή ησυχίας. Αυτή η επιτυχία, αυτό το επίτευγμα, ό,τι πάσχιζα να καταφέρω, στα χέρια μου. Τα δάχτυλά μου σφίγγουν μια δοκό της γυάλινης οροφής. Ο όρος γυάλινη οροφή, Glass Cliff, υποδηλώνει το αόρατο εμπόδιο. Έμφυλα στερεότυπα, προκαταλήψεις, κοινωνική οργάνωση που δυσχεραίνει την επαγγελματική άνοδο των γυναικών και των μειονοτικών ομάδων. Έχω μια εργονομική καρέκλα αξίας 2.000 δολαρίων και ασύρματα ακουστικά που αναβοσβηνούν ανέμελα από το γυαλιστερό κύβο όπου πλαγιάζουν για να γεμίσουν τις μπαταρίες τους. Τρεις οθόνες 32 ιντσών αποδίδουν το κόκκινο και το πράσινο με ένταση που κόβει την ανάσα. Μια στίβα επαγγελματικών καρτών, η κάθε μία με το όνομα και τον εταιρικό μου τίτλο. Τώρα πρέπει να γίνει μια νέα ανατύπωση σε σημαντικό απόθεμα. Πλάι στο ανάγλυφο λογότυπο της τράπεζας. Αυτό είναι τα πάντα. Έχω τα πάντα. Σε ένα πανόραμα γύρω μου, ο ουρανός λιώνει. Κόκκινο και πορτοκαλί βουτούν στο σκούρο μπλε και τη νύχτα. Κοιτώ από το γυάλινο τοιχοπαράθυρο που απλώνεται από το πάτωμα ως το ταβάνι, σίγουρα με αντιυπεριώδη μεμβράνη που παραμορφώνει τα χρώματα. Μακριά από τους ουρανοξύστες, στο θόλο φεοπράσινο των πέρα οριζόντων. Τα δάχτυλά μου μουδιασμένα, μα το πρόσωπό μου καυτό και τσιτωμένο. Αποσυνδέομαι από τη θέση εργασίας μου, συμμαζεύω την τσάντα μου και κατευθύνομαι προς το ασανσέρ. Νατάσα Μπράουν, συνάντηση. «Μήπως θα μπορούσα να σε κλέψω», είπε, με βλέμμα γελαστό. Ένα κομμάτι μου ήθελε να μπει μαζί του στο αυτοκίνητο και να φύγει μακριά. Να απαλλαγώ από την τεταμένη και θλιβερή μέρα που θα ακολουθούσε. Πρόγραμμα γεμάτο με βλακώδεις συναντήσεις, δυσκολίες και προκλήσεις λόγω της αναρρίχησης στο γυάλινο γκρεμό. Όρος γυάλινος γκρεμός, Glass Cliff, δηλώνει το φαινόμενο υπερεκπροσώπησης των γυναικών σε ηγετικές θέσεις κατά τη διάρκεια κρίσεων ή αναταραχών, όταν ο κίνδυνος της αποτυχίας είναι μεγάλος. Να αποφύγω ψέματα σε παιδιά. Όμως, να είμαι επιπόλαιη, να δρώ παρορμητικά, να ζω όπως εκείνος. Όχι. Αν και είχα αρχίσει να αναγνωρίζω τους περιορισμούς της, παρέμενα δεμένη στη ζωή που ζούσα. Έπρεπε να συνεχίσω να κινούμαι. Απαλά μαλακά, απομάκρυνα τα χέρια του, πίσω στα πλευρά του. Θα τον έβλεπα το βράδυ. Γράφει Νατάσα Μπράουν στη συνάντηση.
Not too long ago I drove by there again. It was one of those days in the late fall where the sunlight is slanted and bright. The craggy trees, the cedars suddenly so obvious. Fence lines full of leaves. And the hay and soybeans are honey-colored stubs. The tobacco is hanging in the barns. The road's a little wider than I remember, and now some of it is paved pretty nicely. The rickety bridge is gone. It's now just solid concrete and a little side railing. There's a better metal bridge over the creek, but you can still see where we used to drive through it. The driveway's not gravel anymore. It's a nice, paved, serpentine path up the hill where you can't see where you're going, and it looks like you're driving into the sky. When you get to the top, it looks like it always did. There's the silo, but there's no trailer anymore. There's that little barn, the equipment shed, and the brick house. It's beautiful. It's been renovated. That's where you were born. Grateful they saved it. I want to keep going. I drive all the way to the far gate, towards our house. There's the old road, and the trees still arch over it. Deep, deep roots. Even with the paving, I can still see it there.
Πέρασα ταραγμένη νύχτα. Δεν μπόρεσα να σχεδιάσω ούτε να ζωγραφίσω, αν και πολλές φορές αποπειράθηκα να αρχίσω κάτι. Βγήκα να περπατήσω και ξαφνικά βρέθηκα στην οδό Κοριέντες. Μου συνέβαινε κάτι πολύ παράξενο. Κοιτούσα με συμπάθεια όλο τον κόσμο. Πιστεύω πως έχω πει πως πρόθεσή μου είναι να δώσω αυτή τη διήγηση με τρόπο απόλυτα μερόληπτο. Και τώρα θα δώσω την πρώτη απόδειξη ομολογώντας ένα από τα χειρότερα ελαττωματά μου. Πάντα έβλεπα με αντιπάθεια, ακόμα και με αηδία τον κόσμο. Και μάλιστα τον κόσμο το μαζεμένο, το συνοστισμένο. Ποτέ δεν χώναψα τις ακρογιαλιές το καλοκαίρι. Ορισμένοι άντρες, ορισμένες γυναίκες, μεμονωμένα μου ήταν πολύ αγαπητοί. Για άλλους ένιωθα θαυμασμό. Δεν είμαι φθονερός. Για άλλους έτρεφα πραγματική συμπάθεια. Για τα παιδιά ένιωθα πάντα τρυφερότητα και συμπόνια, κυρίως όταν με μια διανοητική προσπάθεια αγωνιζόμουν να ξεχάσω πως στο τέλος θα γίνονταν άνθρωποι σαν όλους τους άλλους. Αλλά σε γενικές γραμμές η ανθρωπότητα μου φαινόταν πάντα απεχθής. Δεν με ενοχλεί να διαδηλώσω ότι πολλές φορές το γεγονός πως είχα παραστεί μάρτυρα σε κάτι άσχημο με εμπόδιζε να φάω μια ολόκληρη μέρα ή με εμπόδιζε να ζωγραφίσω μια εβδομάδα. Είναι απίστευτο μέχρι ποιου σημείου η απληστία, ο φθόνος, η παραφορά, η χυδαιότητα, η πλεονεξία και γενικά όλο αυτό το συνοθήλευμα των ιδιωτήτων που συγκροτούν την ανθρώπινη υπόσταση είναι δυνατό να καθρεφτίζονται πάνω σε ένα πρόσωπο, στον τρόπο που περπατάει κανείς, σε ένα βλέμμα. Μου φαίνεται φυσικό μετά από μια συνάντηση με κάτι τέτοιο να μην μπορείς να φας, να ζωγραφίσεις, ούτε ακόμα και να ζήσεις. Πάντως, θέλω να ξεκαθαρίσω πως δεν υπερηφανεύομαι για αυτό το χαρακτηριστικό. Ξέρω πως είναι δείγμα αλαζονίας και ξέρω ακόμα πως στην ψυχή μου έχει φωλιάσει πολλές φορές η απληστία, η νευρικότητα, η χυδαιότητα. Αλλά είπα πως προτίθεμαι να διηγηθώ αυτή την ιστορία με απόλυτη αμεροληψία. Και αυτό θα κάνω. Αυτή τη νύχτα λοιπόν η αντιπάθειά μου για την ανθρωπότητα φαινόταν να έχει καταργηθεί ή τουλάχιστον παροδικά να απουσιάζει. Μπήκα στο καφέ Μαρσότο. Υποθέτω πως εσείς ξέρετε ότι ο κόσμος πάει εκεί για να ακούσει ταγκό, αλλά να τα ακούσει όπως κάποιος που πιστεύει στο Θεό ακούει τα κατά Ματθαίον πάθη. Ερνέστο Σάμπατο, το τούνελ. Δεν απάντησε σε καμιά από τις συγκεκριμένες ερωτήσεις μου. Αλλά τελικά, μπροστά στην επιμονή μου και τις απειλές μου ότι θα σκοτωθώ, μου υποσχέθηκε να έρθει στον Buenos Aires την επομένη, αν και δεν ήξερε για ποιο λόγο. Το μόνο που θα πετύχουμε, πρόσθεσε με φωνή πολύ αδύνατη, θα είναι να πληγωθούμε σκληρά, ακόμα μια φορά. Αν δεν έρθεις, θα σκοτωθώ, επανέλαβα τελικά. Σκέψου το καλά πριν πάρεις οποιαδήποτε απόφαση. Ακούμπησα το ακουστικό δίχως να προσθέσω τίποτα άλλο και η αλήθεια είναι πως εκείνη τη στιγμή ήμουν αποφασισμένος να σκοτωθώ αν εκείνη δεν ερχόταν να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Απόμεινα περίεργα ικανοποιημένος με την απόφασή μου αυτή. Θα δει, σκέφτηκα, σαν να επρόκειτο για απειλή. Γράφει ο Ερνέστο Σάμπατο και συνεχίζει. Εκείνη η μέρα υπήρξε αποτρόπαιη. Γιατί δεν μ' άκουγε. Απλώς δεν μ' άκουγε, στραμμένη όπως ήταν προς την παιδική της ηλικία, σε εκείνη τη μοναδική ίσως αληθινή εξομολόγηση που είχε κάνει μπροστά μου. και τέλος αυτή η τρομακτική σκηνή με την πουτάνα ή ό,τι ήταν, και αυτό το βρωμερό κτίνος που είχε γελάσει με τους πινακές μου, όπως και εκείνο το εύθραυστο πλάσμα που με είχε εμπνεύσει να του ζωγραφίσω, είχαν την ίδια έκφραση σε κάποια στιγμή της ζωής τους. Θεέ μου, θα έπρεπε να νιώθεις περίλυπος για την ανθρώπινη φύση αν σκεφτείς πως ανάμεσα σε κάποιες στιγμές του Μπραμς και σε έναν υπόνομο υπάρχουν κρυφά και ερευόδη υπόγεια περάσματα.
I back up and stop in the driveway turnaround and look out over the field toward Aunt Mansi's. I roll down the window and I am snatched into the past so quick. It smells the same. Nowhere on earth smells just like this. Why do I know this place so deeply, so surely? How? Blood, bone, DNA. It's somehow in there. I just don't know. The cycles, the light, the wispy wind. I can't see the river, but I see its shape in the tree line. There are so many of those grand sycamores still standing. This is their time of the year. I've got to go. I have to get to you before it's dark. This land is always with me, and I love it so. If there is any soil, any wind on earth I have come from, it is this place.
Ο ήρωας αυτής της ραδιοφωνικής ιστορίας μαζί με την παρέα του συνεχίζουν να κυνηγάνε άπιαστους στόχους δύσκολους που ακόμα και όταν τους φτάνουν οι ζηλοφθονοί γύρω καταφέρνουν να ακυρώσουν το επίτευγμα ή να τους το κλέψουν. Και ήρθαν ο Βόνεγκατ πρώτα να καταβαραθρώσει την ανθρωπότητα και ο Σάμπατο να βρει το στόχο στο τούνελ και αποδεικνύοντας πως τίποτα δεν είναι απόλυτα από εδώ ή από εκεί. Και η Μπράουν, γεννημένη το 90, να περιγράψει τη διαχρονική παγίδα μιας ζωής που σου ζητάει διαρκώς να επανεφευρίσκεσαι και να επιμένεις. Προτείνω να το ξανακάνεις. Μπορείς.
By no remark, I tiptoe past the master bedroom where my mother reads her magazines. I hear her call sweet dreams, but I forget how to dream. Children hate them for the things they're not.
κλίση σε όσους δεν θέλουν να παζαρεύουν άλλο όσα μπορούν, όσα τους υποσχέθηκαν και όσα τους αξίζουν. Εσύ επιμένεις πως πρέπει κανείς να είναι ευέλικτος και να μην πολεμάει ανεμόμυλος, να μην κυνηγάει τα ανέφικτα. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, τι νόημα έχει η ζωή έτσι, κι αν έχει. Στη σημερινή ραδιοφωνική ταινία της σειράς «Αυτόματος τηλεφωνητής» ήρθαν αποσπάσματα από το χρόνο σεισμού του Kurt Vonnegut σε μετάφραση του Χριστόδουλου Λίθαρη, από τη συνάντηση της Νατάσας Μπράουν σε μετάφραση του Βαγγέλη Τσίρμπα και από το τούνελ του Ερνέστο Σάμπατο σε μετάφραση της Μάγιας Μαρίας Ρούσου και επιμέλεια του Φιλίππου Δρακονταϊδή. Μαζί ακούστηκαν «Everything Falls Away» Gretchen Peters, Bach, σονάτα για βιολί, Σιτσιλιάνο Λάργο και Αλέγκρο για Χούντι Μενουχίν, Glenn Gould, A Sleeping Bee, Quincy Jones, Harold Alman, Truman Capote, Rachel Grimes, Got a Hold of Me, Nowhere on Earth και το οργανικό A New Land. That's the way I've always heard it should be, Carly Simon. Αυτόματος τηλεφωνητής. Κλείσει σε όσους δεν θέλουν να παζαρεύουν άλλο όσα μπορούν. Τεχνική επιμέλεια Θάνος Καλέας. Παραγωγή Μενέλαος Καραμαγκιόλης.